რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ სახლი ამბობის გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. შემდეგ მაუწყებლობას მიათე სტუდიით გავაგზავნებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ვარშავაში დღეს დაიწყო ჩუატლანტიკური ალიანსის ორდღიანი სამიტი. დალასში პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა შეერაღებულმა პირმა განაცხადა, რომ უნდა და თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა. ინციდენტის დროს 5 პოლიციელი იქნა მოკლული. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დღეს იერში განახორციელეს შიიტთა სალოცავ ადგილზე, სადაც 35 ადამიანი დაიხოცა. სირიაში საჰაერო თავდასხმისას 22 სამოქალაქო პირი მოკლეს. ვარშავაში დაიწყო ნატოს ორდღიანი სამიტი, რომელმაც უნდა გასცეს პასუხი დასავლელი ლიდერების თქმით თანამედროვე გამოწვევებს, რომლებიც უკავშირდება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს რუსეთს, ბრიტანეთში კენჭისყრას და კონფლიქტებს, რომლებმაც აიძულა მილიონობით ადამიანი ევროპაში თავშესაფარი ეძებონ. სახელმწიფოთა მეთაურები ერთმანეთს ხვდებიან სამიტზე, რომელსაც ბარაკ ობამა უწოდა შეიძლება ჩუატლანტიკური ალიანსისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა სამიტის გახსნისას განაცხადა, აქ ვიკრიბებით მზარდი განუსაზღვრელობის პერიოდშიო და მადლობა გადაუხადა ჯარისკაცებს, ვინც იცავს ნატოს 28 წევრი სახელმწიფოს მილიარდამდე მოქალაქეს. სტოლტენბერგის თქმით, სამიტზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ალიანსის სიძლიერის განსამტკიცებლად, ნებისმიერი მხრიდან თავდასხმების მოსაგერიებლად. სტოლტენბერგმა სამიტის გახსნამდე საგანგებო ფორუმზე თქვა, რომ საქართველო ნატოში წევრობის მსურველი ქვეყანაა და ალიანსი მასთან თანამშრომლობას განაგრძობს. მხარს უჭერს შეიარაღებული ძალების მოდერნიზებაში და რეფორმირებაში, ასევე ნატოს სტანდარტების მიღწევაში. მისივე აზრით, თუ საქართველო, უკრაინა ან სხვა რომელიმე ქვეყანა გადაწყვეტს ნატოში გაწევრიანებას, გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ეს ქვეყანა და ალიანსის 28 წევრი. სხვას არავის აქვს უფლება ამ პროცესის შეჩერებისაო, თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დალასში პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა შეერაღებულმა პირმა განაცხადა, რომ უნდოდა თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა. დალასის პოლიციის უფროსმა დევიდ ბრაუნმა განაცხადა 8 ივლისს, რომ ეჭვმიტანილმა შუამავლებს მის მოკვლამდე უთხრა, რომ განაწყენებული იყო პოლიციის მიერ შავკანიანების დახოცვის გამო. მანვე თქვა, რომ მარტო მოქმედებდა. 5 პოლიციელი იქნა მოკლული და 7 დაჭრეს სნაიპერის ტყვით დალასში 7 ივლისის ინციდენტის დროს. ამ ინციდენტს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საზიზღარი უწოდა. მკვლელობა, რომლის მიმართაც ამავე დღეს დალასში დემონსტრაცია, რომლის მიმართაც პროტესტის ნიშნად დალასში მშვიდობიანი დემონსტრაცია გაიმართა, მოხდა ამერიკის სხვადასხვა ადგილას 2 შტატში, როცა პოლიციის მიერ დაკავებისას 2 აფროამერიკელი იქნა მოკლული. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ნაღმები დაუშინეს ხალხით სავსე სალოცავს ბაღდადიდან ჩრდილოეთში, შემდეგ არეულობით ისარგებლეს და 3 სამხედრო ფორმაში გადაცმული თვითმკვლელი შევიდა შენობაში და თავი აიფეთქა. ინციდენტის დროს 35 ადამიანი დაიხოცა. სირიის ვითარების მეთვალყურეთა ჯგუფი იტყობინება ლონდონიდან, რომ სირიის ქალაქ დარკუში, რომელსაც ალ-ყაიდის მოკავშირე ალ-ნუსრას ფრონტი აკონტროლებს, საჰაერო თავდასხმისას 22 სამოქალაქო პირი დაიხოცა. გავრცელებული ცნობით, დაუდგენელი წარმოშობის თვითმფრინავების იერიშისას დაშავდა 40 ადამიანი, დახოცილთა შორის 9 ქალია და 1 ბავშვი. ავსტრალიამ ავღანეთში ყოფნის ვადა გაუხანგრძლივა თავის სამხედრო მისიას. ამასთან ერთად, ავსტრალია გააგრძელებს 2020 წლამდე ავღანეთის არმიისა და პოლიციისთვის წლიურად დახმარების სახით 100 მილიონი დოლარის მიწოდებას.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოწყობლობა სახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ კიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ამბობ აქცია კონცერტზე მშვიდობის გზავნილები, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეჩში გამართა.
მე რუსი კაცი ვარ და მე ძალიან გული წყდება, რომ აი ესეთ ამბავში ვარ დღემდე და მე მგონია, რომ ნელ-ნელა დალაგდება ყველაფერი და ყველაფერი დაწონარდება და მოვნახავთ ერთმეორეს როგორც ვიყავით ადრე, ესე ვიქნებით. მე ესე მჯერა და ესე იქნება.
გიაბოთ ფილოსოფოსზე, რომელსაც გული მთისკენ მიუძევს.
მთას ყველაფერი დააქვს ბაზისურამდე რა, ესეც ძალიან საინტერესოა, ეს ანუ მაგალითად არ არსებობს გემრიელი არაგემრიელი საჭმელი, არსებობს საჭმელი როგორც ასეთი, რომელიც შემდო ჭამო, ხო? არ არსებობს სილამაზე მაგალითად, ეს არ აქვს რა, ხო, გარეგნული, ეს არის ლამაზი, ეს არის უშნო, იმიტომ რომ ყველა არის ადამიანი, რომელიც ეხლა არის აქ და ეხლა არის შენი პარტნიორი და ურთიერთო უშუალოდ ადამიანურ თონეს, მაგალითად მდიდარი ღარები არ არსებობს.
გიაბოთ მორიგდი წარმატებაზე, რომელსაც კოსმოსის ამერიკელმა მკვლევრებმა მამიახციეს.
Do you know? Welcome to Jupiter.
პოლსკი ფეხბურთზე ვილაპარაკებთ. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი კულმინაციას უახლოვდება. დარჩა ერთადერთი ფინალური მატჩი. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვიდობის გზავნილები ასე ეწოდებოდა აქცია კონცერტს და გამოფენას, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეჩში გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაციის კავკასიური მოზაიკის ინიციატივით ერგნეჩში შეიკრიბნენ ცხინვალელი ქართველები და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ოსები. რა მიზნით? ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
გონხორს დღემშვიდობისა. ქუთადაე, როგორ ხარ? ბუზნიკ ძაბახ, მადლობთ კარგად. ასე ქართულოსურად მოიკითხავდნენ ერგნეჩში შეკრებილი ძველი ნაცნობები და მეგობრები ერთმანეთს. კარლო ქელეხსაევი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ახმეტის რაიონის სოფელ ფიჩხოვანიდან ჩამოვიდა. დამსწრე საზოგადოებას ოსურ ენაზე, მეგობრობასა და სიყვარულზე უმღერებდა. ელექსაევი ამბობს, რომ საქართველოს მცხოვრებოსებს ქართულ მეგობრებთან ერთად ქართულოსური ურთიერთობების აღდგენაში განსაკუთრებული როლის თამაში შეუძლიათ. მისი აზრით შერიგების პროცესი გარდაუვალია.
ეს ჩვენი წამოწყება ძალიან მიხარია, რომ აი ეს ერთად ვართ და მე იმედი მაქვს, რომ აღდგებს ჩვენი ურთიერთობა. დიახ, მე ოსი კაცი ვარ და მე ძალიან გული წყდება, რომ აი ესეთ ამბავში ვართ დღემდე და მე მგონია, რომ ნელ-ნელა დალაგდება ყველაფერი და ყველაფერი დაწონარდება და მოვნახავთ ერთმეორეს როგორც ვიყავით ადრე, ესე ვიქნებით. მე ესე მჯერა და ესე იქნება.
ერგნეთის რიტუალების სახლში საოჯახო ალბომებიდან ქართულოსური ურთიერთობის ამსახველი ფოტოები გამოიფინა. ერგნეთის მცხოვრები ილია ჩლაჩიძე, რომელმაც ბავშვობა ცხინვალში გაატარა, თითოეულ ფოტოსთან დიდხანს შეერდებოდა. ამ ფოტოებზე მან ცხინვალელი თანაკლასელები, პედაგოგები, მეგობრები, მეზობლები და ბავშვობის ექიმიც კი აღმოაჩინა. მისი აზრით სამწუხარო ისაა, რომ ფოტოებზე დაფიქსირებულ მრავალ ადამიანთან დღეს ურთიერთობა შეწყვეტილია.
მე პირადად და დანარჩენებმაც, ჩვენ ხომ მთლიანად ცხინვალზე ვიყავით, ერგნეთი მიბმული, სკოლა იქ და დაამთავრეთ ინსტიტუტი, იგვიყვარდა იქ, სწავლობდით და ძალიან ბევრი ადამიანი ვნახე დაწყებული ჩემი მასწავლებლებიდან, ჩემი ბავშვობის ექიმიდან, რომელიც მკურნალობდა და რა ვიცი, უამრავი სკოლის დირექტორი, პედაგოგები, მეზობლები, მეგობრები და ეს იყო ჩვენი ტკივილნარევის სიხარულის გახსენება იმ ლამაზი დღეებისა, რომელიც ჩვენ ცხინვალში გვაქვს გატარებული. აი ეს არის ძირითადი მნიშვნელობა, რომ დავაახლოოთ ერთმანეთთან და რადგან ერთნეთში ჩატარდა, ესეც ალბათ სიმბოლური იყო, იმდენად რამდენადაც ერთი ხელის გაწვდენაზეა ცხინვალი და იქნება ჩვენი ამ ხელების გაწვდენით, იქნება კი არა დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად ჩვენ გვექნება ერთი საერთო კოცონი, რომელსაც სიყვარულის კოცონი ერქვა.
მშვიდობის გზავნილები, ასე ეწოდებოდა აქცია კონცერტს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიურმა მოზაიკამ ერგნეთში გამართა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პროფესორი ნაირა ბეპიევა დიდი ხანია ქართულ-ოსური ურთიერთობების აღდგენის მიმართულებით მუშაობს. პირველი, რაც მან მეგობრებთან ერთად გააკეთა, ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანში 90-იან წლებში აფეთქებული კოსტა ხეთაგუროვის ძეგლის აღდგენა იყო. მოგვიანებით მისი თაოსნობით ქართულ და ოსურ ენებზე გამოიცა ოსური ზეპირსი ტყუერება, ქართული და ოსური პოეზიის ანთოლოგია, ოსი ძეგლის და საზოგადო მოღვაწის კოსტა ხეთაგუროვის ლექსების და პოემების კრებული. ბოლოს კი გამოიცა ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული სასაუბრო. ნაირა ბეპიევას აზრით, ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთსიყვარულის და მშვიდობის ზეიმის ხმები ერგნეთიდან ცხინვალშიც აუცილებლად ჩააღწევს.
უფრო კარგი იქნებოდა ჩვენი გამოფენა, ჩვენი ბავშვობის ახალგაზრდობის დროინდელი მოგონებები ცხინვალში გამოგვეფენა. მაგრამ ახლა ახლოსა ვარ ცხინვალთან და მათ მე დარწმუნებული ვარ, ვიზუალურად ვერ ხედავენ, მაგრამ ჩვენი ხმები, ჩვენი შინაგანი ხმები ერთად არის და ესმით ეს ხმა, რომ ეს არის სიყვარულის სიმღერა, ეს არის სიყვარულის გამოფენა, ეს არის ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთმეგობრობის და მართლაც მშვიდობის ზეიმი დღეს, რომ ჩვენ ამითი რაღაცნაირად შევიტანოთ ამ ჩვენს ურთიერთობაში კიდევ ერთი პატარა წვლილი, გავიხსენოთ ჩვენს ორ ერთ თავის მეხსიერებაში, ისტორიულ მეხსიერებაში. გალიხილი აქვს მართლაც მშვენიერი არაჩვეულებრივი ქრონიკები დინასტიური ქორწინებებისა, ურთიერთობებისა, იმ კეთილდღეობისა, რომელთაც ცხოვრობდნენ ისინი საუკუნების განმავლობაში ერთად და ჩვენ ჩვენი წინაპრების ნაკვალევს უნდა მივყვეთ, როგორ მეგობრობდნენ ერთმანეთთან, როგორ თანაცხოვრობდნენ, ამდენი შერეული ქორწილი, ამდენი შერეული ქართული სირო ოჯახი, სწორედ ამის მოწამეა და კავკასიურმა მოზაიკამ იმ თავით სწორედ მიზნად ეს დაისახა. ის რაც პოზიტიურია, ის რაც მართლაც ორივე ერში დადებითია და დალექილია საუკუნების განმავლობაში, ნელ-ნელა შევეცადოთ, რომ აღვადგინოთ, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ ჩვენ ეს რაც დღეს არის ასეთი გაუცხოება, მართლაც არ გვეკადრება, ჩვენ ერთნი ვართ, ერთი გვაქვს ძირი და ფერსი, ძალიან ახლობლები ვართ.
კავკასიური მოზაიკის მიზანია ერთად წარმოაჩინოს ქართველების და ოსების საერთო კულტურული ფასეულობები. ეს პროექტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დააფინანსა. სამინისტროს წარმომადგენლის ალექსანდრე გრიგალაშვილის აზრით, კულტურათა დიალოგის ხელშეწყობა და გამყოფხასთან ცხოვრების ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ურთიერთობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
მსგავსი ტიპის პროექტები ხელს უწყობს კულტურათა შორის დიალოგის განახლებას, ასე ვთქვათ, ჩართულობის თვალსაზრისით, იგივე აქ მცხოვრებ ახალგაზრდებთან მიმართებაში, მე ვფიქრობ, საინტერესო იქნება, ვინაიდან მოწყვეტილები არიან ინფორმაციას იმის შესახებ, რაც ხდება, ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში იმ კულტურული პროცესების შესახებ. ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია, ჩავრთოთ ეს ახალგაზრდები.
ქართული და ოსური სიმღერები და ცეკვები გვიანობამდე გაგრძელდა. სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციასთან არსებული ანსამბლი ნართები მსმენელის წინაშე ქართულ-ოსური რეპერტუარით ძარცხა. ღონისძიების დასასრულს იქვე რიტუალების სახლში სახელთა ხელისუფლებას გაიშალა. ერთმეთის მცხოვრებლებმა ქართული ხაჯაპური, ოსური ხაბიზგინი და ჩახარაჟინი უცბად გამოაცხეს. ღვინოც გაჩნდა და მშვიდობის საგრძელოდ შეისვა. კავკასიური მოზაიკა მსგავსი პროექტების გაგრძელებას მომავალშიც აპირებს.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გოგა აფციაურმა ჩვენმა კორესპონდენტმა გვიამბო აქცია კონცერტზე და გამოფენაზე მშვიდობის გზავნილები ის ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსასხვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ერთი წლის წინ ფილოსოფოსმა ლევან ხამბაშიძემ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა ფოტო. ცალფეხზე სპეციალური მთაში სასიარულო ფეხსაცმელი ეცვა, მეორეზე სასაფხულო სანდალი. უცხოურ ელექტრონულ მაღაზიაში დიდი მონთომებით არჩეული და ფასდაგლებით ნაყიდი. მთაში სასიარულო ფეხსაცმლის წვილიდან თბილისში მხოლოდ სალი ჩავიდა. მაშინ ლევანის Facebook-ის მეგობრებმა, როგორც ისინი ამბობენ, კარგად ეხლი ისეს ამბავზე. თუმცა ლევანი მთაშიც წავიდა და მთაში სიარულის პოპულარიზაციისთვის ვებსაიტი mountains.gids შექმნა. ლევან ხამბაშიძე მოხალისია, როგორც თავად ამბობს, ჯერჯერობით კიჩი ალპინისტი. თუმცა მას და მის მეგობრებს დიდი გეგმები აქვთ. თუ როგორ დაუბრუნონ მთას ახალგაზრდები, როგორ გახდეს მთაში წასვლა მათი ცხოვრების ნაწილი. ამ ამბით ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილიც დაინტერესდა.
ცალფეხსაცმელს რაღა ეშველებოდა. მთაში წასასვლელად მომზადებულმა ლევან ხამბაშიძემ ცოტა იდარდა და მწვერვალისაკენ გზას მაინც დაადგა. ოღონდ სხვა ფეხსაცმლით. მას უფრო დიდი ემოცია ამოძრავებდა, დედის და მამის შავთეთრი ფოტოების თვალიერებისას გაჩენილი ემოცია. ამ ფოტოებზე ისინი მთაში არიან. ლევანის მშობლებმა ერთმანეთი სწორედ ალპინიადაზე გაიცნეს. ამ ფოტოებზე უფრო ახალგაზრდები, ხალისიანები და ბედნიერები ჩანდნენ, ვიდრე 90-იან წლებში, როცა ხამბაშიძეების ოჯახში ამავე ფოტოებს ერთად ათვალიერებდნენ. იმ 90-იანებში მთაში წასვლა კი არა იხსენებს ლევანი, რეგიონში გასვლაც არ იყო უსაფრთხო. ამიტომ მოცნებები მათ შორის მყინვარწვერზე ასვლაც მოგვიანებით აიხდინა.
ალპინისტებს თავისებური დამოკიდებულება აქვს და მთის მიმართ, მაგალითად მას უწოდებენ ქალბატონს, ან სხვა მთებისგან განსხვავებით, თქო უშბა ნამდვილად არ აღიწერება როგორც კალის, უფრო რაღაც მკაცრ სიმკაცრესთან და იმასთან არის ასოცირებული და მყინვარწვერს ადგილზეც ეუბნებიან, თქო ცენის შეშუშება ამბობენ, რომ აი ქალბატონი დაიმალა თავს არაჩენს, ან რაღაცნაირი პიროვნება არის და ეს ძალიან ცნობილი და ძალიან მაგარი ალპინისტები ყოველწელს ფაქტობრივად ისევ და ისევ ადიან იქ. მეც მინდოდა მყინვარწვერით დაწყება და მაშინ იყო პირველად როდესაც გამოვიწერე ჩემი პერსონალური ფეხსაცმელი, იმიტომ რომ ამით განაცხადი მინდოდა გამეკეთებინა, რომ მე უკვე ვაპირებ მომავალში ამის კეთებას.
ლევან ხამბაშიძე ახალგაზრდა მთამსვლელებს დაუმეგობრდა, რომლებიც ამავე დროს მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის წევრებიც არიან, პროფესიონალი სპორტსმენები, და მზადებაც დაიწყო. ჯერ მაინც დამკვირვებელი ვარ, ვამბობს, მაგრამ წინ დიდი გეგმები აქვს. ფიქრობს, რომ 60 წელში უშბაზე ასასვლელადაც მზად იქნება. გვეუბნება, რომ რაც მთაში ხდება, რაც მთაში ადამიანს თავს გადახდება, მოსაყოლი ამბებია. მისი დაკვირვებით საქართველოში მთამსვლელების მიღწევების შესახებ, ზოგადად მთაში სიარულის სიკეთეების შესახებ ვიწრო ჯგუფის გარდა ბევრი არაფერი იცის. Mountain Gids ამიტომ გააკეთა. ალპინიზმთან დაკავშირებული სხვადასხვანაირი ინფორმაცია ერთად რომ მოეგროვებინა. თაში წასულებს, რომ ბარში ინტერესით დალოდებოდნენ. თვალყური მიედევნებინათ ექსპედიციების მოგზაურობისთვის. ინტერესი გაჩენილიყო. საქართველოს მთების შესახებ ინფორმაციის მოძიება ერთ ადგილას ყოფილიყო შესაძლებელი და ასე შემდეგ.
გვინდა რომ კულტურა როგორც ასეთი გარეთ გასვლის და არ არის საუბარი მხოლოდ თაზე, არის თქვა დაბალი მთები, არის ტრეკინგი, არის დაცული ტერიტორიები, ხო არ იყოს ერთჯერადი ამე და რაღაცნაირ ცხოვრების წესს დაუკავშირდეს. ამისთვის ყველაზე მთავარი ხა რაც არის და ისი დეფიციტიც არის ინფორმირებულობა საზოგადოებაში. ანუ არ არქი არ იცის რა ხდება ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამ ხდება. Mountain Gids იდეაც უბრალოდ მაქინან გაჩნდა, რომ პირველად თეთნუდიდან დაბრუნების შემდეგ უცებ შემდეგი მთამდე და მომეძებნა, რომ ესაც წავიდე რა. დრო დავიწყე და გუგლა ვერფერს ვერ ნახე, იმიტომ რომ ქართულ საიტებზე არ არის ინფორმაცია, არის ძირითადად რუსულ საიტებზე. არის თქვა ცალკეული ტურ ოპერატორები, რომლებიც თავაზობენ კონკრეტულ მთებს, მათ აქვთ ამ მთებზე ინფორმაცია, მაგრამ ისიც შეზღუდული რაოდენობის არის. მე დღეს უკვე საიტზე მაქვს მთები, რომლებიც აქამდე არ იყო არსად რა, ანუ გადაუღეთ, აუგვერდეთ სიმაღლე დავაფიქსირეთ, ამიტომ ის გაჩნდა.
ამბობს ლევან ხამბაშიძე. როგორ შეიძლება ცალკეული უნივერსიტეტების ალპინისტური კლუბების წევრების, თამსვლელთა სხვადასხვა კერძო ჯგუფების წარმატებები გასცდეს მათ პირად Facebook გვერდებს და ეს ამბავი უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს. ლევან ხამბაშიძემ და ზესხოს ბანკის დირექტორმა ჯოკია გუგავამ თამსვლელთა ფედერაციას ჯერ ეგრეთ წოდებული თანრიგების სისტემის აღდგენის იდეით მიმართეს. ფიქრობდნენ, რომ ეს ამ სფეროს უფრო გამოაცოცხლებდა, თუმცა ამ ეტაპზე თანხმობა ვერ მიიღეს. სამაგიეროდ ერთად გადაწყვიტეს გაკეთდეს ეგრეთ წოდებული თამსვლელის წიგნაკი, სადაც ფედერაცია მის მფლობელს დაუმოწმებს ამათოი მიღწევას და შემდეგი სირთულის მთაზე ასვლის კლუბის რეკომენდაციასაც მისცემს.
ყველა ეს კლუბი ერთ სისტემაში მოექცევა, ანუ შეიძლება გაჩნდეს კონკურენცია. კონკურენცია იწვევს ხარისხის გაუმჯობესებას, ინტერესის გაზრდას, პაექრობა, მე იწვევს იმას, რომ უნივერსიტეტები არამხოლოდ თავის ფეჯზე შეძლებიან, რომ ეს ამბავი თქვან, არამედ თქვან, რომ აი ჩვენმა უნივერსიტეტმა ეს გააკეთა, ეს გააკეთა, ასე შემდეგ.
ერთი იდეაც გაჩნდა. ამასთანავე ლევან ღამბაშიძემ Facebook-ზეც დაწერა, რომ სესხოს ალპინისტურ ბანაკში სტუდენტური ალპინიადის გასაკეთებლად ფულს აგროვებდნენ. დაინტერესებულ კერძო კომპანიებს ეძებდა. სულ 10,000 ლარი იყო საჭირო. ამით სესხოც გაცოცხლდებოდა და რაც მთავარია, იქაურობას ახალგაზრდა მთამსვლელები, შეიძლება ითქვას, თავიდან გაიცნობდნენ.
გვინდა რომ გავაკეთოთ 20-კაციანი ერთი ჯერ ამ ეტაპზე ალპინიადა, სადაც ეს სესხოს გიდები იმ მარშრუტზე, რომელზეც შევთანხმდით, არის მარტივი მარშრუტი, არის ორიანი არის. 12 დღის განმავლობაში ჯერ იქნება მომზადება, ადგილზე იქნება თქვა რეაპირულ გაიგეთოთ ოფის კვანძების კეთება, სიარული და ასე შემდეგ და ამ გადამზადების შემდეგ უკვე გაკეთდება მწვერვალი. და ყველა მონაწილეს გადაეცემა ეს საბუთი მოწმობა, რომ მათ ეს უნარჩვევები შეიძინეს, ეს მთა გააკეთეს და რეკომენდირებული არის, რომ შემდეგ წელს გააკეთონ ეს მთა.
ჯოკია გუგავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზესხოში დღეს მიმსვლელი ალპინისტების 80% ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდანა, ვისაც ჯერ კიდევ ახსოვს ცნობილი ზესხოს ალპური ბანაკი. რატომ დაივიწყა ზესხო თავად ქართველებმა? გკითხებ ჯოკიას. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენთან ალპინისტური სკოლა იმდონეზე ვეღარ ფუნქციონირებს, როგორც ეს 60-70-იან წლებში იყო, გვითხრა ჯოკია გუგავამ. სკოლაში კი მთელი მსწავლების სისტემას გულისხმობს, რომელიც ეტაპობრივად უნდა გაიაროს დამწყებმა ალპინისტმა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუდგეს რთული კატეგორიის მარშრუტებს.
ყველა დამოუკიდებლად ცდილობს რაღაც გაკეთებას. ჩემს ცოტა მორალურად გამომართლებელია ის, რომ ადამიანს თუ ეყო ჯანი და ალბათ ცოტა კიდე სამხედრობა, შეუძლია უშფაზე დავიდეს პირველივე ჯერზე. და ეს არ არის ჯანსაღი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში. სერვის მიმართ არ ჩემი აზრით დიდი პატრიოტიზმია, თუნდაც აი იგივე მსახურების მიმართ, ვისთვისაც აუცილებლად უკვე რაღაც ძალიან დიდი ღირსების საკითხი იყო და ემზადებოდნენ გობიქო ასულიკო.
რაც ეხება ზესხოს ბანაკს, მისი სახელი უკვე ბრენდი ზესხო ჯერ კიდევ მუშაობს, თუმცა ჯოკია გუგავაც ამბობს, რომ ბანაკის ინფრასტრუქტურა დღეს არც ისე სახარბიელოა. ბევრი რამ გასამართია, თუმცა მთის პირობების ფონზე იქ მისვლა და ბანაკის გამართვა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. თუმცა მთაში წამსვლელთა რაოდენობა დიდი არ არის. როცა კითხვა ასე ისმის სხვა, თუმცა პასუხი ხშირად ზღვის სასარგებლოდ წდება. შეიძლება ღირებულებების ამბავია უგეუბნება ჯოკია გუგავა და კიდევ იმისის, რომ მთა დღეს არ არის ისე პოპულარული.
არ არის ისეთი გამორჩეული საზოგადო ფიგურა, ვინც დაუშვათ შეიძლება იყოს მისაბაძე. ბევრად განსხვავებული მიდგომაა თუ თვითონ ის მიმართაც, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში თუ არ არის მასალური დაინტერესება, სიარული მე მგონი დიდად არ ხიძვავს და იგივე აქტიურ პროცესებს. ალბათ ეს პირველ რიგში რაღაც სოციალურ, მაინც სოციალურ მდგომარეობასთან
რამ უნდა დააბრუნოს ახალგაზრდობა მთაში? რა არის იქ ისეთი, რასაც სხვაგან ვერ იპოვის, მაგალითად სხვაზე? ლევან ღამბაშიძეს, როგორც დამწყებ მთამსვლელს ვკითხეთ. ბევრი რამ ჩამოთვალა, რაც უკვე თავადაც დააგროვა და გამოსცადა.
მთას ყველაფერი დააქვს ბაზისურამდე, რა, ესეც ძალიან საინტერესო არის. ანუ მაგალითად არ არსებობს გემრიელი არაგემრიელი საჭმელი, არსებობს საჭმელი როგორც ასეთი, რომელიც შემდეგ ჭამო, ხო? არ არსებობს სილამაზე მაგალითად, ეს არ აქვს რა, ხო, გარეგნული, ეს არის ლამაზი, ეს არის უშნო, იმიტომ რომ ყველა არის ადამიანი, რომელიც ეხლა არის აქ და ეხლა არის შენი პარტნიორი და ურთიერთო უშუალოდ ადამიანურ თონეს, მაგალითად მდიდარი ღარები არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ვერ მიხვდები ელემენტარულად ყველას აქვს თანაბარი აღჭურვილობა, შეიძლება ერთს კონდეს უკეთ ფანარი, მაგრამ არავინ არ არის ისეთი ფეხსაცმელით, რომელიც არ მიცემს საშუალებას, რომ წვერალზე ავიდეს.
ის რიც შემეცნებასა და სიყვარულზეც ლევანი და ჯოკია ლაპარაკობენ, საფეხმავლო გამყოლის ჯონი კაპანაძის აზრით, ბავშვობიდანვე უნდა დაიწყოს ლაშქრობაში წასვლით და კოცონის დანთებით. მისი თუმით საქართველოში ბოლო დროს საკმაოდ პოპულარული გახდა ეგრეთ წოდებული ტრეკინგი, სამთო საფეხმავლო ბილიკებზე მოგზაურობა. თავიდან როგორც წესი მარტივი ექსკურსიებით იწყებენ და როგორც ჯონიც ამბობს, ხშირად ეს მოგზაურობა ალპინიზმის სიყვარულში ბუნებრივად გადადის.
ნეუნელა ჩნდება სურვილი, რომ მეტი და მეტი ნახო, განსაკუთრებით თუ მოხდი იმ ადამიანების წრეში, ვისაც მთელი ქვეყანა მოვლილი აქვს, უნებრივია გიღვივებენ სურვილს, რომ სხვა ტბა ნახო, სხვა მთა ნახო, სხვა ტყე ნახო და უშოთ სხვა ჩანჩქერი ნახო და ესე ნელ-ნელა მოკლედ შენი სურვილი ზიზდება და ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს მე პირადად, ვინც ამ საფეხმავლო მარშრუტებზე სიარულის შემდეგ უკვე ალპინიზმში გადავიდა და უკვე რაღაც პრომეტად დაინტერესდა თვით. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ თი სიყვარული, მოგზაურობის სიყვარული იწყება ლაშქრობით და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ეს მიმართულება დაინერგება ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში და იქნება კლუბები, სადაც ადამიანებს მას მასწავლებლებს, მოსწავლეებს შეეძლებათ, რომ დაიწყონ ძალიან პატარა მარშრუტებით და შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ, მწერვალებით ალაშქრონ.
კიდევ კარგი ამბავის არის გვეუბნება ჯონი კაპანაძე, რომ ახლახანს შემუშავეს სამთო საფეხმავლო ბილიკების მონიშნის სტანდარტიც, რომლის მიხედვით ბილიკები სამ კატეგორიად დაიყოფა: მარტივ, საშუალო სირთულის და რთულ ბილიკებად. მონიშნის ეს სტანდარტი წესით მალე უნდა გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ჯონი კაპანაძე მისის უთხრა, რომ როცა ნიშნულები არსებობს, მოგზაურობაც უფრო ადვილია და უსაფრთხო. გაკვალული ბილიკებით მთაში, ანუ საკუთარ თავთან წასვლაც შესაძლებელია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაია გოჩაშვილი, ცხინვალიდან დევნილი, წეროვანის დასახლების მკვიდრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას სათივლის ჩვენი რადიოს საღამოს და შუა ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ეთერშია ყოლკურეული რადიოს ურთნალი მეათე სტუდია.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не беру. И тут про таких не пою. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него.
Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთ წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _gp.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაფრუნდა ოქროპი რუხაცა.
დღეს ვარშავაში დაიწყო ნატოს ორდღიანი სამიტი, რომელმაც პასუხი უნდა გასცეს დასავლელი ლიდერების თქმით თანამედროვე გამოწვევებს. ნატოს გენერალური მდივნის სტოლტენბერგის თქმით, სამიტზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ალიანსის სიძლიერის განსამტკიცებლად, ნებისმიერ მხრიდან თავდასხმის მოსაგერიებლად. ვარშავაში საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ არ არის ნატოს როლს არ წარმოადგენს. ლაპარაკობს იმაზე, თუ როგორი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ევროპას რუსეთთან. საფრანგეთისთვის რუსეთი არ არის მეტოქე და არ წარმოადგენს მუქარა, ის პარტნიორია, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. ვარშავაში ვიზიტის დროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა პოლონეთს გააძლიეროს დემოკრატია. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, საქართველო ნატოში წევრობის სურვილი ქვეყანაა და ალიანსი მასთან თანამშრომლობას განაგრძობს. დალასში შეერთებულ შტატებში პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა შეიარაღებულმა პირმა განაცხადა, რომ უნდოდა თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა. დალასში ინციდენტის დროს 5 პოლიციელი იქნა მოკლული. ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებულმა პირებმა თავდასხმა განახორციელეს ერაყში. შიიტურ საუცავზე ამ თავდასხმის დროს 35 ადამიანი დაიხოცა. სირიის გარშემო ლონდონიდან იტყობინებიან, რომ ალ-ყაიდის მოკავშირე ალ-ნუსრის ფრონტის კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქზე საჰაერო თავდასხმისას 22 სამოქალაქო პირი დაიხოცა, დახოცილთა შორის 9 ქალია, 1 ბავშვი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონი, რომელიც შეაჩერებს ირანისთვის ბოინგის ტიპის თვითმფრინავების მიყიდვის შეთანხმებას, რომელიც ირანსა და მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ბირთვულ სფეროში მიღწეული მორიგების თანახმად გახდა შესაძლებელი.
ოქროპი რუხაცე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შემდეგი სიუჟეტი ეთმობა მორიგ დიდ წარმატებას, რომელსაც კოსმოსის ამერიკელმა მკვლევრებმა მიაღწიეს. რამდენიმე დღის წინ 4 ივლისის ღამით, როცა საქართველოში უკვე 5 ივლისის დილა იყო გათენებული, შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის სააგენტო ნასაში მორიგ ისტორიულ წარმატებას შეიტყვეს. ნასას უპილოტო კოსმოსური ხომალდი ჯუნო 5 წლიანი მოგზაურობის შემდეგ გავიდა პლანეტა იუპიტერის ორბიტაზე. სიხარულის ყიჟინა მოიცვა კალიფორნიაში მდებარე კოსმოსური მისიის საკონტროლო ცენტრი, რომელიც რეაქტიული მოძრაობის ლაბორატორიას ეკუთვნის.
Juno, welcome to Jupiter.
ასე შეხვდნენ კალიფორნიაში მისი საკონტროლო ცენტრში სიგნალს, რომ ნასას კოსმოსური ხომალდი ჯუნო იუპიტერის ორბიტაზეა. ჯუნომ 2.7 მილიარდ კილომეტრზე მეტი დაფარა დედამიწიდან ამ 5 წლის წინ აფრენის შემდეგ, ვიდრე დანიშნულების ადგილს. მზის სისტემის უდიდესი პლანეტის ორბიტას მიაღწევდა.
It's overwhelming the team, the amount of time and effort everyone put into this and
უბრალოდ დაუჯერებელია. გუნდი მთელი ეს დრო და ძალისხმევა, რომელიც ყველა მჩავდეთ ამ მისიაში და საფრთხეები, რომლებიც გადავლახეთ, გასაოცარია. იცით რაც უფრო უკეთ ერკვევი ამ მისიაში, იცით რა სირთულეებთან იყო დაკავშირებული და მერე მისი უშეცდომა შესრულება. მართლა მიჭირს ამის სიტყვებით გადმოცემა. ალბათ წარმოგიდგენიათ, რა გრძნობა ეუფლება ადამიანს. მაგრამ ის, რომ ამაღამ ყველა შეგვიძლია დავიძინოთ და არ ვიდარდოთ იმაზე, ხვალ რა მოხდება, გადასარევია. ამის მეც ვერაფერს ვიტყვი, უბრალოდ ფანტასტიკურია.
იუპიტერის ორბიტაზე ჯუნოს გასვლის შემდეგ ემოციების შეგავება, როგორც მოისმინეთ, უჭირდა ნასას წარმომადგენელს, ჯუნოს პროგრამის ხელმძღვანელ დაიან ბრაუნს. უპილოტო კოსმოსურ ხომაც 53 დღე დაშიგდება საიმისოდ, რომ პირველი წრე დაარტყეს მზისგან დაშორებით მეხუთე პლანეტას, რომელიც გაზის გიგანტებს მიეკუთვნება. სულ ჯუნოს 20-თვიანი ვადა აქვს რამდენიმე დავალების შესასრულებლად. მათ შორის არის იუპიტერის ბირთვის და მაგნიტური ველის გამოკვლევა, ასევე წყლის მოლეკულების მოძებნა იუპიტერის ატმოსფეროში. ეს მონაცემები მკვლევრებს, როგორც ისინი იმედოვნებენ, დაეხმარება იმის დადგენაში, თუ როგორ წარმოიქმნა მილიარდობით წლის იუპიტერი და მზის სისტემის დანარჩენი პლანეტები. ჯუნო აღჭურვილია 9 ხელსაწყოთი, მათ შორის ვიდეოკამერით, რომელმაც ორბიტაზე გასვლამდე გადაიღო იუპიტერი თავის ბუნებრივ თანამგზავრებთან 4 მთვარესთან ერთად. ჯუნოს პროგრამაზე მომუშავე წამყვანი მკვლევრი სკოტ ბულტონის განმარტებით, საერთოდ პირველად ხდება, რომ ადამიანი ხედავს ციური სხეულების ერთმანეთთან მიმართებით მოძრაობას. ემოციების შეკავება ამ გამოჩენილ მეცნიერსაც უჭირდა იუპიტერის ორბიტაზე ჯუნოს გასვლის შემდეგ 5 ივლისს კალიფორნიაში, პასადენაში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
NASA did it again.
NASA-მ კიდევ ერთ წარმატებას მიაღწია. ჩემი აზრით, ამით ყველაფერი ნათქვამია.
And I am so happy to be part of
the ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ იმ გუნდის წევრი, რომელმაც ამ წარმატებას მიაღწია. იცით, ამ გუნდმა ისეთი მონდომებით იმუშავა და ისეთი ფანტასტიკური ხალხი გვყავს, თითქოს სიზმარში ვიყოთ. ოცნება
აღმოჩნდა.
ბოლტონ მამსი სისტემის მეფეთ მოიხსენია იუპიტერი, უდიდესი პლანეტა, რომელიც რასაკვირველია შემთხვევით არ არის, რომ რომის ღმერთებს შორის მთავარი ღვთაების სახელს ატარებს. და მკვლევრებს რასაკვირველია შემთხვევით არ შეურჩევიათ სახელი არც კოსმოსური ხომალდისთვის, რომელიც აგერ უკვე რამდენიმე დღეა უტრიალებს იუპიტერს. ჯუნო იუნონა, რომაულ მითებში ოჯახის დედობის მფარველი ქალღმერთი, იუპიტერის მეუღლე.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
გახსნათ რადიო თავისუფლება სეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია 2019 და ძველ კონტინენტს ახალი საფეხბურთო ჩემპიონი ეყოლება კვირა საღამოს პარიზის სენდენის სტადიონზე ევროპის პირველობის ფინალურ მატჩში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან საფრანგეთისა და პორტუგალიის ეროვნული გუნდები თუ ფინალში ჩემპიონატის მასპინძლების გასვლა მოულოდნელი არ ყოფილა ცოტა ვინმე თუ იწინასწარმეტყველებდა რომ ოქროს მედლებისთვის ბრძოლაში პორტუგალიელი ფეხბურთელებიც ჩაეფმეოდნენ მიუხედავად იმისა რომ სწორედ პორტუგალიის ნაკრების ღირსებას იცავს მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი კრიშტიანუ რონალდო ამ შესავლის შემდეგ ზედმეტი იმის თქვა რომ მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტის თემა ფეხბურთია დავით კაკაბაძე ტელეფონით შესაუბრა ევროპის ჩემპიონატზე აკრედიტებულ ჩვენს სპეციალურ კორესპონდენტს დავით კლიბაძეს
დათო მე რამდენად მოულოდნელი იყო პირადად შენთვის აი ასეთი ფინალი საფრანგეთი პორტუგალია
როგორ გითხრა ახლა საფრანგეთი სულადაც არ იყო მოულოდნელი რადგან მაინც მას ასახელებდნენ გერმანიასთან ერთად უპირველეს ფავორიტად პორტუგალიასაც მოიხსენიებდნენ, მაგრამ მის ფინალს მაინდამაინც არ ელოდნენ, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა აქვს ამ გუნდს. თავდასხმა პრაქტიკულად არ აყავს, სწორედ ამიტომ არის რომ რონალდოის ცენტრში თამაშობს წინსაწეულია, იმიჩეულია რომ თავდასხმელის უკან იყოს და საერთოდ თავდასხმელები უჭირს ძალიან პორტუგალიას, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ამდენად პორტუგალიის გასვლა ფინალში მოულოდნელია და მის შესახებ გაზეთებმა დაწერეს გუშინ ფრანგულმა გაზეთებმა. ეს იყო ეკიპი, რომელმაც წერა ჯერ ერთი იმის შესახებ რომ რონალდოს მაინც მეტი გავლენა გუნდზე ჰქონდა იმ მატჩში ვიდრე ბეილს ესე იგი უელსის ნაკრებზე და რონალდომ შეაფრინა გუნდი ფინალში ესეთი სიტყვებით იყო ეს ყველაფერი და
ისე არამარტო შეაფრინა თვითონაც გაფრინდა იმ სიმაღლეზე ახტა
ой ძალიან ეგერ ძალიან კარგი იყო და უფერული თამაშის შედეგად მაინც აღმოჩნდა ფინალში მე სიმართლე გითხრა უფრო ველოდი და ჩემ ველოდი უკვე რომ დაალარდა გუნდები და ის რომ ერთხარეს აღმოჩნდნენ ყველაზე ძლიერები და მეორე მხარეს ასე თუ ისე მეორე ხარეს ხოლმე გუნდები რაც დადასტურდა კიდეც მე მაგალითად უფრო დამაინტერესებდა ფინალში გერმანია და საფრანგეთის შეხვედრა უცხოდ გეტყვი ანუ თუნდაც იტალია რო ყოფილიყო შენ არ გეტყინოს ახლა მე ბორდოში ვიყავი სხვათაშორის ნახე ძალიან კარგი თამაში იყო ესე ძალიან დაძაბული და საინტერესო თამაში მე ასე მომეჩვენა ყოველ შემთხვევაში გერმანიისა და იტალიის მატჩი
მე მგონია ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში იყო ამ ჩემპიონატში
ალბათ აი ალბათ ერთი დათო გულწრფელად გეტყვი რომ მე მომეჩვენა რომ მეორე ტაიმი დამატებითი დრო დაიწყო მეორე დამატებითი დრო მეკარედან დაწყებული ბუფონიდან დაწყებული თითქოს ყველაფერი მიყავდა იტალიელებს იგიტყვი რომ პენალტების სერია ყოფილიყო რაღაც ესე მომეჩვენა მე გულწრფელად გეტყვი და კარგად ითამაშეს დამატებით დრო იტალიელებმა კარგად ითამაშეს გერმანიამ პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ითამაშა ერთა მოგეთ ეს იყო ძალიან საინტერესო თამაში. ჩემთვის პრინციპული იყო რომ დავსრებოდი იტალიისა და ესპანეთის მატჩში, ჩემი დამოკიდებულება თანამედროვე ესპანური ფეხბურთის მიმდინარეობის შესახებ ის სტილი რაც დაინერგა ამ ბოლო წლებში რომელიც მე იცი შენ არ მომწონს და მე ძალიან გამახარა გულწრფელად გეტყვი იტალიის ნაკრების გამარჯვება მატჩში და მატჩს რომ დავესწარ ეს ძალიან მეხარი.
და სრულიად დამსახურებული გამარჯვება იყო აქვე ისიც უნდა ითქვას.
სრულიად დამსახურებული.
დათო, ჩვენი ერთად ყოფნა მახსენდება საფრანგეთის ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან დიდი ხნის წინ.
84
წელი იყო, ესე იგი 32 წელი გავიდა იმის მერე. მე ჩვენ მაშინ ორივეს გვიკვირდა ქუჩებში რომ დავდიოდით, პარიზში, ლიონში, მარსელში, ყველგან გვიკვირდა რომ არ იგზნობოდა ჩემპიონატის ფეთქვა, ასე ვთქვათ, გულის ცემა თუ რა თქვია ამას, რომ მანდამაინც იყო ერთი ორი. აი ახლა როგორ არის ახლა?
ეხლა მე რო ჩამოვედი ეხლა იცი შენ ალბათ მითქია შემთხვევის არაერთხელო CDR-ში გერმანიის ტელევიზიის რამოდენიმე თანამშრომლეს კარგად ვიცნობ მე 95 წლიდან როცა თბილისში იყვნენ ისინი და მათთან ურთიერთობა მაქვს სისტემატური და რო ჩამოვედი მაშინა დაუკავშირდი მათ და მითხრეს რომ კაცო თითქოს საფეხბურთი არ ტარდებო მაგრამ გუშინ იყო გამონაკლისი უნდა გითხრა რომ აი მე ვცხოვრობ მე-14 რაიონში შეხოთშორის იმ საკონცერტო დარბაზთან ახლოს ტერორისტებმა რო დაარბიეს
ეს ბატაკლანი ხო?
დიახ, ზუსტად აი კუჩის გარდელება ზუსტად 100 მეტრში დაახლოებით და არ არის მაინდამაინც ახლა ეს არ არის არისტოკრატიული და ისეთი გამორჩეული რაიონი, მაგრამ არ ძალიან ცუდია და აი აქ იყვნენ ჯგუფებად კაფეებთან დაყოფილი ახალგაზრდები, მე ინგლისში გამახსენდა, რადგანაც ლუცავდნენ და სამაღლო ყიდოდნენ და დღეს ტელევიზიაში ვნახე რომ თურმელისეს მინდურებზე, შანზელიზეზეც ძალიან დიდი ზეიმი იყო და მე მინდა გაგახსენო დათო, როცა დამთავრდა ფინალი და საფრანგეთმა მოუგო ესპანეთს 2-0, მე და შენ კაფეში ვიჯექით შანზელიზე იქვე ტრიუმფალურ თაღთან და სამმა თუ ოთხმა მოტოციკლისტმა ჩაიქროლა დროშები ეკავა ხელში და ასე იყო მათი სიხარული გამოხატული.
ისიც მახსოვს რომ ჩვენ სულ ველოდით რომ აი ახლა გამოჩნდებიან, ახლა გამოჩნდებიან და ისე დაგვაღამდა რომ არავინ არ გამოსულა გამარჯვების
აღსანიშნავად. მაგრამ ძალიან აღნიშნეს მათ უკვე მე როგორც ჩანს გემო გაუგეს წარმატებებს, პრაქტიკულად ეგ იყო საფრანგეთის ნაკრების პირველი დიდი წარმატება, ჩვენ ვნახეთ 98 წელს მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. იმღამეს ხოიზეიმეს და მეორე დღეს 7000 ალჟირელი გამოვიდა მწვანე დროშები და ზინედინ ზიდანის ორ გოლს ზეიმობდა. ნახოთ ახლა რა იქნება კვირას. მე მაინც გონია ფეხბურთი არ ემორჩილება ლოგიკას, მაგრამ მე მაინც გონია რომ საფრანგეთი ჩემპიონი უნდა გახდეს, აი თუნდაც წოხანდელ მატჩი საჯის დამოკიდებულებას ამას გამოხატავდა. გულწრფელად გეტყვი ახლა მე, აი ვიცი შენ ახლა მე გერმანიის ნაკრებზე შენ არ გეცხინო, არ გვიშდები და არ საფრანგეთის ნაკრებზე და აი ობიექტურად გეუბნები რომ ეჭვი მეპარება რომ ამავე საჯს გერმანიაში რო ყოფილიყო თამაში პენალტი დაენიშნა, ამ დანიშნავდან არა. რამაც შეცვალა განწყობილება გერმანელი ფეხბურთელების და საკმაოდ ისე კაი ხასიათზე წავიდნენ ფრანგები დასასვენებლად 15-წუთიან შესვენებაზე და გერმანელები საკმაოდ დათრგუნული რომ მიიღეს გოლი აბსოლუტურად მოულოდნელი.
კეთილ განწყობა გარკვეული მე შევამჩნია, თუმცა მე ყოველთვის ეჭვს ვაყენებ თქვენ საკუთარ გერმანიის მონაწილეობის თამაშების დროს მგონია ხოლმე რომ ცოტა არაობიექტური ვარ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მართლა შეინიშნება და გარკვეული კეთილგანწყობა სადაო მომენტებში. ცხადია, აქ აშკარა მიკერძოებაზე არ ვლაპარაკობ მე და არ ვამბობ რომ საჯმა განაპირობა, მაგრამ რა მომენტშიც მოხდა ის პენალტი და რა მომენტშიც გავიდა გოლი, რა თქმა უნდა ამან გარდატეხა შეიტანა თამაში, იმიტომ რომ მთელი პირველი ტაიმის პირველ 10 წუთს თუ არ ჩავთვლით, განმავლობაში გერმანიის ხელში იყო თამაშის სადავეები
აშკარა. რა საკვირველია ახლა ერთი რამე იწევს ჩემ ინტერესს, გულწრფელად გეტყვი ახლა, მე არ მინდა ახლა ისე გავმივიდე ესო უმადური ვარ მასპინძელთა გუნდის მიმართ და რაღაცა ტრული განწყობილება მაქვს სულიერადაც არა მე არ ჩამოსული ვარ იმიტომ რომელიმე გუნდის გულშემატკივარი კი არა არამედ ობიექტურად ფეხბურთისგან მივიღო სიამოვნება და მე თუ არ ჩავთვლით ბოლო მატჩს პორტუგალიის ნაკრებიდან მე ძალიან მომეწონა ის ახალგაზრდა
სანჩესი,
რენატო სანჩესი, რომელიც ბავარიაში გადავიდა ბენფიკადან და გაზეტა დელო სპორტი ორი დღის წინ წერდა რომ ეს მაწვილი ბევრს მიაღწევს, რადგან იქ მასთან იმუშავებს კარლო ანჩელოტიო და რა ვიცი მე ამის იმედი მაქვს მას აქ ისეთი რაღაცა თვისება, თუმცა ვერ ითამაშა კარგად უერთან და შეცვალეს კიდეც, მაგრამ აქ თვისება რაც აკლია თანამედროვე ფეხბურთელებს, ეს არის მისი მოულოდნელო მეტოქის მოტყუების სურვილი და სისწრაფე, ენერგია და რა ვიცი ნახოთ. ფეხბურთელები აკლია დათო გულწრფელად გეუბნები, ახლა გულწრფელი თამაშიდან მე ახლა რომ მითხრა შენ რას გაიხსენებ, გავიხსენებ აი პოგბამ რომ მოატყუა მარცხენა ფლანგზე წველი, თითქოს ხაცილოთაც კი აიგდო და მერე ეს გოლი გავიდა, ხო გახსოვთ?
როგორ არ მახსოვდა, მახსოვს კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი კომბინაცია ასევე ფრანგების გრიზმანის მონაწილეობით დასაწყისში, რამდენიმეჯერ ერთი შეხებით რო გაითამაშეს, ძალიან ლამაზი კომბინაცია.
კი
დარტყმით დამთავრდა მერე გრიზმანის დარტყმით.
ძალიან იმოქმედა სხვადასხვაშორის ლიზანაზე რომ გამოთქვა ასაც სოფლიო ჩემპიონმა შენ კარგად იცი მწოლმა ფრანგების რომ ორმა გარემოებამ განაპირობა ფრანგების გამარჯვებაო, რომ ესე იგი დაინიშნა პენალტი, ესე იგი პენალტი უპირატესობის შემდეგ გერმანელებმა მიიღეს კარში გოლი პენალტით და ბოატენგი რომ გავიდა ტრავმის გამო და მე გახსნეს ცენტრში თამაში უფრო ფრანგებმა და უფრო გაიულდათ მათი შეტევები
და ის მეორე გოლიც ის დაცვის აშკარა შეცდომა ო ბოატენგი რო ყოფილიყო, ნუ ალბათ სხვანაირად იქნებოდა, ცხადია, მაგრამ ნუ ეს მართლა მარჩიელოვის სფეროდან არის. დათო, ეხა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. მე მინდა კითხო, რამე ხوار დაგვჭა ისეთი სათქმელი, თქვა აი ფეხბურთსო თავი გავანებოთ, იქნებ რამე ისეთი საინტერესო ამბავი მოსაყოლი ჩვენი მსმენელებისთვის.
ხო, რა ვიცი, რა გიქხა, რამდენად დაინტერესებთ, ეხლა მე ვცხოვრობ ერთი გაჩერება მეტროთი, სულ 500 მეტრია ბასტილიის მოედნამდე და იქ იციია რადიოსრანელებმა, რომ ეგ არის ახალი ოპერა. იქ სადაც ბასილის ციხე იდგა და იქ გასროლებზე იმყოფებიან ქართველი მომღერლები, ანიტა რაჭველიშვილი და გიორგი გაგნიძე და აიდა იდგმება და ივნისში 4-ჯერ უმღერიათ და ეხლა იმღერეს 6-ში და მღერიან კიდე 13-ში. სამწუხაროდ მე არ მომეცა საშუალება რომ მე ნახე სპექტაკლი და იგივე გერმანელებმა მითხრეს წავედო ნახე გახარებულმა დავინახე უზერმა და სარეკლამო ტაბლოზე ოპერის გარე ხედზე არის იწერება რომ ეს მომღერლები არიან, იღება აიდა და რაც საინტერესოა, გერმანელებმა ის მითხრეს რამოდენიმე გერმანელი იყო ამ სპექტაკლზე რომ ყველას ძალიან იმიტომ კი არა შენ ქართველი ხარ, საერთოდ საუკეთესო იმღერესო, მაგრამ ერთრამეზე ბევრი ვიცინეთ ერთად რომ თურმე რადამესის ჯარში გამარჯვებული რადამეს როცა ტრიუმფით ბრუნდება, ერთი ტანკი ყოლია
დროდა. ვა, რა საინტერესოა. T-34 იყო თუ T-72?
ეგ უკვე აღარ მეკითხავს, იმიტომ რომ ბევრი, ნუ ანიტა რაჭველიშვილი მღეროდა ამნერის ბუნებრივია და გიორგი გაგნიძე ამონასოს და საუკეთესოები იყვნენ იმ შემსრულებლებში კი არა, საერთოდ ძალიან აკებენ თურმე და მე ძალიან გამეხარდა. დღეს ხვათაშორის მივედი კიდევ ერთხელ შევხედე რაღაცა ის იგი საქმეც მქონდა და ალანჩინის სპექტაკლებიც იდგმება, აი ძველი დადგმული როცა პარიზში მოღვაწეობდა დიაგილევის დასში, ესეც იდგმებოდა. ეს სამი ქართველის გვარი ფეხბურთში თუ არ არის, ახო არის კაცო ოპერის სცენაზე მაინც იხსენიებენ და მე მინდა ჩვენ რადიოსმენელებს შევახსენო რომ პირველი ევროპის ჩემპიონები, ევროპის პირველი ჩემპიონები, პირველი თასის მფლობელები ნაკრები 60 წელს მაშინ თამაშობდა გივი ჩოხელი დაცვაში, მიშა მესკი სლავმეტრეველი, სლავმეტრეველმა გაქვიტა ანგარიში და მიშა მესკის პასით პონედელნიკმა გაიტანა გამარჯვების გოლი და პირველი თასი მოიგო საბჭოთა ნაკრებმა. ქართველებმა დიდი წვლილი შეიტანეს, რისიც იმედი გულწრფელად გეტყვი მე დიდი ხანია აღარ ამაკრო ესეთი წარმატება ქართველი ფეხბურთელების რომელიმე დონეზე გამეორდება. შეიძლება ცდები ძალიან და ძალიან კარგი იქნება თუ ცდები.
ამ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ცდება ცნობილი სპორტული კომენტატორი დავით ქლიბაძე მას პარიზში დაურეკა და ფეხბურთის გარდა ოპერაზეც ესაუბრა. დავით კაკაბაძე ვინი ფიქრებდა ამას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Je t'aime.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. 5-ოდე წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.